Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Parece que a Unión Europea quere darlle un respiro ás abellas, porque segue sumando a súa lista de agrotóxicos prohibidos produtos que afectan de xeito radical ás poboacións destes insectos. Tras a prohibición temporal durante 2 anos de 3 praguicidas da familia dos neonicotinoides comercializados por Bayer e Syngenta, agora obriga a retirar do mercado o fipronil da multinacional Babst, un pesticida que se utiliza para tratar sementes de millo e xirasol e que, segundo a Unión Europea, pon en grave risco ás poboacións de abellas. Ata o momento está autorizado en 7 países europeos, entre eles España. Máis de 100 entidades en todo o Estado levan pedindo varios anos a erradicación do seu uso. Unha delas é a Asociación Galega de Apicultores, AGA. Falamos con Gonzalo Calvo, técnico desta entidade. Saúdos, Gonzalo.
Hola, bons días.
Por que cree que agora a Unión Europea decide prohibir o fipronil logo de tantos anos de petición da erradicación do seu uso?
Bueno, quizás co paso de tempo, pois as probas que xa tiñamos de a toxicidade deste produto non só nas abellas, que é moi importante, pero tamén en moitos polinizadores silvestres, abejorros, mariposas, moitas abellas silvestres que existen de distintas especies, uh-huh. E entonces, bueno, todas as probas han ido acumulándose, aparte dos efectos que devastadores, non, que se están vendo pois en moitas zonas do mundo, non solamente pois aquí no noso país. A presión social pois fixo que finalmente a Unión Europea, debido a un informe da EFSA, que é a Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria, bueno, pois xa finalmente fixose unha votación fai uns días e maioritariamente decidiuse aprobar a suspensión da utilización do fipronil.
O fipronil está a utilizar en todo o Estado, tamén en Galiza, fundamentalmente para tratar plantacións de millo e baixo nome comercial de Regent. Como funciona este axente activo e como afecta tráxicamente as abellas?
Vamos a ver, o problema do fipronil, aunque máis nosotros tres fai unhas poucas semanas, pois tamén se regulou o uso de outros tres pesticidas, a clotianida, a imidacloprid e o tiametosan. Dous son de Bayer, outro de Syngenta. Ben, estos son sustancias de pesticidas sistémicos. É dicir, son absorbidos pola planta, pasan aos seus líquidos interiores, a savia, non? E posteriormente é secretado. Entonces, estos son pesticidas que actúan contra insectos, pero non solamente van a actuar contra os insectos que poden provocar o problema na planta, sino todos os insectos que existen ao alrededor. Uh-huh. Entón, estos pesticidas van a aparecer no polen. O polen é a fonte proteica de alimentación para todos estos insectos, incluídos as abellas, e tamén van a aparecer nos líquidos, digamos, que exuda a planta. De modo que cando as abellas ou outros insectos polinizadores pois absorben ese agua que se chama gutación, pois absorben tamén o produto. Esto dá lugar tanto a intoxicaciones crónicas a largo plazo como a intoxicaciones agudas que van provocar a morte pois máis ou menos inmediata pois dos insectos que entren en contacto co produto.
Como no caso dos tres neonicotinoides restringidos a finais de abril pola Unión Europea, o fipronil non será prohibido permanentemente. A restrición será por 2 anos. Durante este tempo, as autoridades competentes deberán solicitar a elaboración de estudos máis precisos sobre os seus efectos nocivos nos insectos polinizadores. Gonzalo, é suficiente esta restrición?
É por 2 anos.
Sí.
Pero claro, pode ocurrir perfectamente. Estos produtos están no terreo e aguantan máis de 3 e 4 anos. O seguinte ano se pon outro cultivo que non recibe tratamento, pero este cultivo vai ter na súa savia tamén o produto. Por qué? Porque o produto quedou no chan. A limitación de uso, a prohibición de uso por 2 anos, para despois volver a valorar, é un pouco limitada. É unha boa noticia, pero é un pouco limitada porque había que dar máis tempo. Despois tamén outro aspecto destes dos pesticidas é que, por exemplo, nunha zoa onde traten en un determinado cultivo con estes pesticidas, están matando os polinizadores. Entonces, a agricultura que este ao alrededor vai se quedar tamén sin esos polinizadores. O sea, non solamente afecta, digamos, na zona onde ha sido tratada, sino que esos polinizadores que tamén actuaban en zonas limítrofes, pues van a desaparecer. Co cual esos cultivos van a ver, disminuídos na polinización, que é a base pues, da reproducción das plantas.
A restricción do uso do praguicida fipronil da compañía BASF tampouco é total segundo tipo de cultivos. A Unión Europea establece unha serie de excepcións nas que sí se pode seguir utilizando. Cales son, Gonzalo?
Cultivos que se puedan utilizar que antes da floración e tamén en temas de invernadeiros.
A prohibición do fipronil levarase á práctica a partir do 31 de decembro deste ano, aínda que xa se advertiu que as sementes que fosen tratadas xa con este produto poderán colleitarse ata o 28 de febreiro de 2014. Parece xa haga unha medida aconsellada.
Home, eu estaría máis de acordo con unha restricción máis radical, non? Por isto que estou comentando, non? Porque xa 2 anos e moi pouco tempo, e encima con tantas excepcións, pois a eficacia non vai ser a que nos gustaría.
Gonzalo Calvo, da Asociación Galega de Apicultores. É curioso que de todos os Estados membros da Unión Europea, só España e Rumanía se opuxeron a esta resolución. Cales cre que son os motivos?
Na primeira votación, con os outros 3 neonicotinoides, votaron a favor da prohibición. En esta última, non. A verdade que non sei cal é o motivo. O que sí é certo que a Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria pois dixo que había que era un riesgo elevado para os insectos polinizadores o tratar as semillas de maíz e outros produtos, e esa é a decisión última científica. Hai outro tema tamén que a mellor olvidamos un pouco. Non solamente é o que afecta aos insectos, que moi directamente están relacionados ca nosa propia subsistencia, é que todos estes produtos que se están utilizando de unha maneira un pouco, a veces, indiscriminada e excesiva, aparte de que non é certo que os rendimentos vayan a ser maiores en estas producións, hai outro efecto, e é a contaminación das augas subterráneas. Uh-huh. Según un estudio feito pola Facultade de Química da Universidade de Vigo, estreando fontes públicas no concello en concreto de Nanón, Ferrol, aparecen todos estes produtos en cantidades moi elevadas nas fontes de consumo público. É decir, todos estes produtos, a falta de control e a utilización excesiva destes produtos terminan na auga, e esa auga que acabamos bebendo todas as personas, os maiores, os pequenos, todo o mundo. E en insectos fan esos efectos, pois podemos pensar que non é unha cousa moi boa que o estén bebendo as persoas. Entón, é outro aspecto tamén da utilización de todos estes pesticidas pois na agricultura industrial.
Existen diversos estudos que certifican os efectos negativos destes praguicidas nas abellas, na aparición de malformacións, no desenvolvemento das larvas, na alteración de comportamentos, na diminución da capacidade olfativa e orientativa. Co fipronil xa son 4 os praguicidas restringidos pola Unión Europea este ano, pero son estes os máis perigosos para as abellas ou aínda quedarían outros que habería que limitar?
Vamos a ver, todos os praguicidas ou os pesticidas xa o dice o seu nombre o que son. En realidad son sustancias tóxicas. Quedan outros moitos. Estos, en concreto, eran un pouco máis importantes polo tema de que son sistémicos. Entonces, entran na propia savia. Hai outros que son simplemente de contacto e digamos que en un tempo desaparecen ou se metabolizan no medio ambiente, non? Estos quizás eran os que tiñan pois unha maior persistencia.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.